Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstor Goran Iković, Dejan Vasović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštejn, moje ime je Ksenija Radović. Festival Slobodna zona održat će se od 1. do 6. novembra u 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. I tom prilikom biće prikazano više od 45 dokumentarnih i angažovanih igranih ostvarenja iz celog sveta. Naša gošća je selektorka međunarodnog programa Branka Pavlović. Dobroveče.
Dobroveče.
Šta nas očekuje na ovoj godišnjoj slobodnoj zoni kada je reč o međunarodnom programu?
Pa sad kad bih rekla očekuje nas svašta, to možda ne bi dobro opisalo. Očekuje nas raznovrstan program, to je bitno, i tu su naravno razne teme koje Slobodna zona neguje već godinama. Festival otvara film Dan oslobođenja, a zatvara ga film Ja nisam tvoj crnja, Raula Peka. To je vrlo zanimljivo kako počinje i kako se završava festival i sve što je između toga. Znači, Dan oslobođenja je film o jednoj velikoj avanturi. Reditelj ovog filma je u stvari i organizovao taj Morten Travik, koji će biti i gost Slobodne zone, i u stvari organizovao taj koncert Laibacha u Severnoj Koreji i povodom 70-godišnjice Dana oslobođenja Severne Koreje od japanske kolonijalne vlasti. I sad Laibach je verovatno najpogrešniji izbor ovako na prvi pogled za jednu takvu proslavu. Međutim, taj film upravo pokazuje da je koliko je ta odluka bila dobra i mnogo govori i o našoj percepciji zapadnoj, da tako kažem, Severne Koreje, a i o tome kako Severna Koreja percipira zapadni svet, muziku i tako dalje. Mislim da će to biti, i naravno tu je puno sjajne muzike. Laibach je sam po sebi vrlo kontroverzna grupa i prosto te svi njihovi veliki hitovi, veliki broj njih se pojavljuje u filmu, i to je nešto u čemu će publika uživati.
Ovo je zapravo jedan dokumentarni musical.
Da, tako je. Znači, autori su ga i nazvali tako da na samom početku filma to i piše. Tako da tu ima jako zanimljivo kombinovan taj neki dokumentarni materijal, prosto istorijat i grupe Laibach i istorijat nastanka Severne Koreje pa i Jugoslavije. Znači, imaju oni film komunicira i sa tim delom istorije grupe Laibach, a sa druge strane to su ni do sada nikad viđene slike i snimci sa ulica Severne Koreje, i prosto nešto što malo odudara od onog nekog uobičajene slike u medijima o toj zemlji.
Ovaj film će otvoriti i festival 1. novembra u 20 časova.
Tako je.
I stvarno ne mogu da zamislim kako će izgledati koncert jednog jugoslovenskog benda u Severnoj Koreji. Mi uglavnom kada pomislimo na Severnu Koreju, mogu da kažem da se dosta nas uplaši, pogotovo zbog tih informacija koje su nam plasirane u medijima. Sad, da li se promeni slika Severne Koreje u ovom filmu?
Pa sad ja bih to ostavila nekako gledaocima da to odluče. U svakom slučaju je vrlo zanimljivo, jer tu i Morten Travik, reditelj i prosto čovjek koji je organizovao tu svirku, da tako kažem, on je i konceptualni umetnik i reditelj, on je režirao spotove grupe Laibach, i tako je u stvari došao do njih i do te ideje onda da pokuša to u Severnoj Koreji. Interesantno je i da su vlasti Severne Koreje zaista same pozvale Laibach da gostuje. Znači, on je njima predstavio prosto te spotove koje on radio za njih, i oni su rekli da to je okej, i sad otprilike ukratko, tako je do toga došlo. U filmu se naravno ne objašnjava mnogo kako je do toga došlo, ali mi kamera vrlo pomno prati sve aspekte, prvenstveno tehničke i te, da tako kažem, te cenzorske zahvate. Ovaj. Laibach je poznat po izuzetnim video radovima, video projekcijama tokom nastupa i tako dalje, tu će biti povuci potegni sa, ovaj. U tom smislu se vidi kako to funkcioniše u Severnoj Koreji, ali opet članovi benda ponekad baš vrlo iskreno govore o tome da se nisu nadali da će biti tako, da su iznenađeni, da nije sve baš tako kao što se u medijima predstavlja. Tako da to jeste jedna vrednost ovog filma.
Zato ste i vi večeras naš gost, da nam kažete sve te stvari koje se nalaze iza kulisa jednog filma, sve te zanimljive informacije o nastanku istih. A spomenuli ste i film koji će zatvoriti ovogodišnju slobodnu zonu. O čemu on govori?
Da, to je veliki hit Berlinala 2017. On je dobitnik nagrade publike u kategoriji dokumentarnog filma. I to je jedan film esej Raula Peka koji je baziran na jednoj nedovršenoj knjizi Jamesa Baldwina. On je bio aktivista i borac za građanska prava u Americi 60-ih. Tako da je, međutim, interesantno je koliko su te njegove reči, koliko važi danas, koliko su aktualne i koliko mogu se primene na skoro svaku zemlju. Mislim, ne samo na Ameriku, a pogotovo na Ameriku sad u eri Trumpa i tih ono pitanja rase koje se sad ponovo povlači i ponovo je aktualno na jedan način za koji je većina ljudi mislila da je završen još pre 50-60 godina. Taj film će sigurno biti, prosto to je nekako sad taj sukob između Severne Koreje ili mogući sukob i Sjedinjenih Američkih Država, nekako između ta dva pola, između tog nekog najtajanstvenije zemlje, da tako kažem, na svetu ili najzatvorenije, barem kako mediji predstavljaju, i neke kolevke, demokratije i tako dalje. Znači između ta dva pola nekako imamo jedan čitav spektar tema koji se tiču ljudskih prava, koji se tiču prava žena, koji se tiču dečijih prava. Imamo i čitav niz programa za mlade, odnosno filmova o kojima će odlučivati, odnosno birati najbolji film srednjoškolski žiri, tako da to je taj okvir između koga se događa sve ostalo. Ovih ostalih 45 filmova će biti nekako između ta dva. Ja se nadam da će publika stvarno uživati. Možda još jedna stvar, mi smo ove godine proširili regionalni program i značajno smo ga unapredili. Moje kolege Ivan Bakrić i Jelena Maksimović su birali taj program. Ja sam bila zadužena za međunarodni i gledalci u Novom Sadu i u Nišu će imati priliku sada zaista da vide skoro, pa ne baš ceo program Slobodne zone koji će biti i u Beogradu, ali najveći deo. Tako da jako smo ponosni i drago nam je da je broj projekcija povećan i da smo to uspjeli.
Naši slušalci će imati eto priliku da uživaju u filmovima i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu. Iza kulisa, selektorka međunarodnog programa festivala Slobodna zona, Branka Pavlović.
Life.
Večeras na talasima Radio Beograda 1 pričamo o festivalu Slobodna zona i to sa selektorkom međunarodnog programa Brankom Pavlović. Zanimljivo je ono što će biti prateći program, da tako kažem, ovog festivala, jeste taj interaktivni program, noćni razgovori sa autorima. O čemu je reč?
Noćni razgovori su već tradicionalno peti put ih imamo. Ove godine će biti, obično su u holu DKC, bili do sada, Ivan Milenković je urednik i voditelj tih razgovora kao i uvek, ali sada će se oni održavati u sali direktno posle projekcije filma od 21 sat. Imaćemo tri noćna razgovora u nekom ono udarnom terminu, vikend terminu, petak, subota i nedelja. I zaista su zanimljivi filmovi koje je Ivan odabrao kao povod za njegove noćne razgovore. Biće zanimljivi gosti, tako da ja mislim da će to publiku takođe privući. Prvi film u petak 3. novembra je na programu film Muškarci ne plaču, Alena Drljevića. To je jedan film o suočavanju sa prošlošću, sa u stvari jugoslovenskim ratovima, odnosno to je igrani film, ali je baziran na istinitim događajima. Reditelj tog filma je takođe ratni veteran, rat u Bosni i Hercegovini, i on je delimično to bazirao i na svojim nekim iskustvima i sećanjima. U suštini, u jednom hotelu se nalazi jedna grupa bivših ratnih veterana iz svih jugoslovenskih republika i oni pokušavaju da se nekako oslobode te prošlosti, odnosno to je neki pokušaj pomirenja i međusobnog i pomirenja sa tom prošlošću. I to je, mislim, malo je reći da tu briljiraju stvarno svi. To je jedan muški film o jednoj balkanskoj maču kulturi koja je onako uhvaćena u ralje tog rata i postratnog, postraumatskog sindroma. Tako da, ali stvarno svi članovi glumačkog ansambla su potpuno fenomenalni. Mislim da to je jedan glumački vatromet, da će se to publici jako dopasti. Boris Isaković će u Novom Sadu biti prisutan posle filma za Q&A, tako da će publika u Novom Sadu moći i da porazgovara direktno sa njim.
Hoće da ga Ivanom pitaju pitanje i da dobiju odgovore.
Tako je. A Ivan će sa svojim gostima i sa publikom, naravno, u Beogradu posle projekcije tog filma u petak takođe razgovarati o posledicama jugoslovenskih ratova i da li je ta prošlost još uvek živa.
Mislim da će ova tema biti zanimljiva i malo starijoj i malo mlađoj publici.
Da, tako je.
Ali već nas u subotu očekuje novi film i novi noćni razgovor.
Da, to je, u subotu je takođe jedan film iz regionalne selekcije, kao i Muškarci ne plaču, a to je film Život od milijun dolara, i to je jedan slučaj koji je, sličan slučaj bio, postojao i u Srbiji, tako da mislim će publika sa tim vrlo da se poistoveti. Radi se o slučaju Nore Šitum, to je devojčica čiji roditelji su, taj naslov Život od milijun dolara se u stvari odnosi na skupljanje novca za njeno lečenje u inostranstvu. To nije usamljen slučaj, to se kod nas takođe događa svaki dan. Mislim, ono što je, nažalost, ono što je najinteresantnije je što će roditelji Nore Šitum biti gosti na tim noćnim razgovorima, kao i Robert Tomić Zuber, reditelj ovog filma. I ja sam sigurna da će taj razgovor da bude vrlo i emotivan i vrlo žestok i vrlo aktuelan, i da će tu pričati o nekim vrlo, vrlo ozbiljnim i aktualnim stvarima. I prosto, da li ćemo lečiti decu SMS-om ili postoji neki drugi način da se država. Prosto, praktično je u filmu Roberta Tomića Zubera, tu praktično država je protiv svojih građana, a to je nešto što se ponekad dešava i ovdje.
A često se mi i u Srbiji zapitamo da li je jedini način da se deca leče SMS-om.
Upravo, pa to je, znači, vidi se stvarno, samo promenite ime zemlje i prosto to može da bude i ovde, tako da mislim da će, nažalost, to da komunicira vrlo dobro sa publikom i ovde, i da će publika sigurno imati mnogo pitanja za gosti.
A šta nas očekuje u nedelju?
U nedelju je Škola za buntovnike, to je jedan film iz selekcije 14+. Kao što sam rekla, mi imamo tu omladinsku selekciju koja je malo, da kažem, po uzoru na Berlinale. Oni imaju sekciju koja se zove Generation, isto tako za mlade. I mi smo pokušali to malo da prenesemo i kod nas. Mi imamo taj program Slobodna zona junior i naš srednjoškolski žiri u stvari potiče iz tog dela naših aktivnosti, odnosno aktivnosti festivala Slobodna zona. Tako da film Aleksandra Klajdera škole za buntovnike, u stvari u originalu se zove Berlin Rebel High School i to je jedna posebna berlinska škola u kojoj nema profesora, nema, mislim svi su jednaki, ne postoji nikakva hijerarhija, znači vi ste čas učenika, čas ste tetkica, čas ste direktor i sve odluke se donose demokratski, što ponekad nije uopšte jednostavno. Tako da to je jedan alternativni model koji već 44 godine postoji i uspeva. Ta škola je u stvari za nekako posljednja šansa za neprilagođene učenike koji ne mogu u klasičnim školama da se snađu i da se prilagode. Ali to je naravno, to je klasično u jednom buntovničkom kraju Berlina koji se zove Kreuzberg, koji ima vrlo izraženu tu neku levičarsku 68-šku tradiciju i tako dalje. Tako da to je stvarno, mislim da je i za mlade, ali i za odrasle vrlo zanimljiva tema i Ivan će sa svojim gostima razgovarati o obrazovanju. Znači, da li su moguće alternativni oblici obrazovanja kod nas i kuda sve to kod nas ide.
Iza kulisa, selektorka međunarodnog programa Branka Pavlović.
I'm
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša gošća večeras je selektorka međunarodnog programa Slobodne zone Branka Pavlović. Ono što je zanimljivo da će, pored svih tih sjajnih dokumentarnih filmova koje ćemo moći da pogledamo na Slobodnoj zoni, moći ćemo i da popijemo kafu sa autorima.
Da, to je, na kafi sa autorima je relativno novi program Slobodne zone, govorni program, od prošle godine smo ga uveli jer održava se u muzičkoj kući Metropolis. Jelena Gavrilović, mlada rediteljka koja je također novo pojačanje tima Slobodne zone, će voditi te razgovore, odnosno moderirat će tu kafu sa autorima i praktično svi gosti Slobodne zone će proći kroz njen, da tako kažem, studio. Napravljeno je to tako da gosti mogu da stvarno pivotskuju kafu i časkaju sa Jelenom, a svi zainteresovani, do sada su to bili uglavnom predstavnici medija, ali naravno to je otvoreno i za javnost. Svakog dana festivala od 2. do 6. u podne mogu da dođu i da pročeskaju. Prvi dan je već naravno tu ekipa, odnosno prvi dan posle otvaranja je već tu ekipa filma Dan oslobođenja, odnosno Liberation Day. To je zanimljivo, bit će tu članova benda Laibach, bit će tu i producent filma i naravno Morten Travik, koji je reditelj i koji je najzaslužniji što je taj film uopšte nastao, pa eto, sigurno će slušalci to zanimati.
Ali eto, mislim da je zanimljivo da što će ljudi pored, možda sa samim akterima ovog filma i sa rediteljim, imajući možda i priliku da pročeskaju sa producentom filma. Jer običnom svetu ipak nisu dovoljno upućeni, možda ne znaju šta podrazumeva zapravo njihova profesija i šta oni moraju da urade. Pošto ste vi selektor međunarodnog programa, šta biste još izdvojili našim slušocima obavezno da moraju da pogledaju na ovogodišnji Slobodni zoni?
Evo sad ja moram da kažem svoje favorite. Mislim, to je, mi naravno uvek imamo neke favorite i kad je, odnosno neke filmove koje smo videli i baš smo se založili da onda budu na festivalu. Meni uvek kad biram filmove, to već radim nekoliko godina i uvek mi je tako, naravno neki tu ima naravno i mog ličnog ukusa i toga što se meni dopada, ali naravno ja uvek sebi postavljam pitanje šta bi se to dopalo publici Slobodne zone. I sad za ovih nekoliko godina koliko to već radim, imam utisak da znam šta bi. Mi imamo čak i neku kao malu internu kladionicu među selektorima kao ko će dobiti nagradu publike, tako da sad vidjet ćemo kako će to da ispadne, ali u principu dosta ona bude tačna svake godine. To budu zaista ti neki filmovi koji se i nama negdje intimno dopadaju.
Ali ja, pre toga da vas pitam, da li ste profilisali, eto, ko je neki prosječni posjetilac Slobodne zone?
Ne u tom smislu, nego više na osnovu toga koji filmovi su, na primjer, u proteklih 12 godina dobijali nagradu publike. I to je vrlo zanimljiva statistika, zato što tu prednjače dokumentarni filmovi, iako su igrani na neki način komercijalni i tako to, kad pogledate tu listu, to je stvarno zanimljivo. Ja mislim da je recimo nešto što će publika sigurno voleti, i mi smo tako i napravili da bude po jedno prikazivanje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, znači na neki način ekskluzivno samo jedna projekcija je u pitanju. To je film Catherine Gund i Darisha Kyui, a zove se Čavela, o Čaveli Vargas. To je još jedan muzički film, još jedan muzički dokumentarac, ne dokumentarni musical, ali muzički dokumentarni film o jednoj zaista neverovatnoj ženi koja je i svojim pesmama i svojim životnim stavom na neki način promenila svet, i koja je živjela u jednom vrlo burnom vremenu i doživjela duboku starost. Prosto taj njen čitav život je ispričan kroz njene pesme u ovom filmu, ali prosto slika jednu čitavu jednu epohu, čitavu jedno vreme. Ona je najveća meksička zvezda te neke tradicionalne muzike koja je bila rezervisana samo za muškarce, tako da je ona je prosto obukla pantalone, da tako kažem, i obukla taj outfit koji oni ponču i tako dalje, koji su tradicionalno ti muški pevači koristili, i zapevala sve te pesme u ženskom rodu, znači i nekako u prvom licu, tako da to je bila naravno revolucija, i to za nju se kaže da je ona bila, da je prosto bila sa ljubavnica svima u Meksiku, i muškarcima i ženama i tako dalje. Znači jednostavno jedna užasno privlačna, užasno seksipilna, užasno snažna žena, koja je naravno onda bila inspiracija recimo Pedro Almodovaru, to je jedan užasno buran i jako zanimljiv život koji je prosto, rediteljke su to dobro iskombinovale sa tekstovima i smislom tih pesama koje ona pevala, tako da to je sigurno da će se publika i smijati i plakati i bit će svašta, tako da eto, to bih ja preporučala.
A rekli ste dokumentarni muzički film, a ovdje sa druge strane muzički dokumentarac. Koja je razlika?
Ne, dobro, dokumentarni musical je nešto što je, što su, da tako kažem, kovanica autora filma Dan oslobođenja, a muzički dokumentarac je u smislu da je to, da je muzika dominira tim filmom i da je, znači, muzički dokumentarni, imali smo, mi smo u suštini vrlo često prikazujemo te muzičke dokumentarne filmove, vrlo često i na otvaranju festivala, nekako mislimo da je to nešto što je, što publika voli, što je dobro ovako za početak, ali na mnogim festivalima sad već postoji taj, kao da ne kažem žanr, ali prosto usmerenje, prosto i selekcija stvarno filmova koji se bave muzikom, odnosno biografsko-muzički filmovi, tako da ovo je neki biografsko-muzički dokumentarac.
Iza kulisa, selektorka međunarodnog programa Slobodne zone, Branka Pavlović. Ana Talas ima prvog programa Radio Beograda, Čavela Vargas.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Slušajte Radio Beograd, jedini emisiju Iza kulisa. naša gošća večeras je selektorka međunarodnog programa festivala Slobodna zona Branka Pavlović. Inače, festival će se održati od 1. do 6. novembra u 6 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Imaćemo priliku da vidimo mnogobrojne filmove, ali ono što mislim da bi bilo zanimljivo slušalcima, da nam kažete zapravo kako izgleda posao jednog selektora i kako zapravo izgleda taj proces selekcije. Da li nužno morate da pogledate film na nekom velikom platnu ili ipak to može da bude i na vašem kompjuteru ili laptopu?
Pa dobro, sad ja imam sreću da živim u Berlinu, tako da imam ono priliku da idem na Berlinale i da neke od tih filmova, znači ovdje ima barem tri koji su bili na Berlinale, koje sam ja tamo igrom slučaja videla. Ali dobro, u današnje vreme je to uglavnom putem linkova, sad ranije su to bile DVD-evi, a sad je čak to još mnogo lakše preko linkova i preko tih specijalizovanih sajtova koji su rezervisani za programere, ono selektore festivala i producente, i onda vi se nekako obavestite o tome šta je bilo na Sundance-u, šta je bilo na Berlinalu, pa onda pogledate. Mislim, nama je relativno, ne mogu kažem lako, ali pošto smo mi Human Rights festival, odnosno festival angažovanog filma, filma o ljudskim pravima, onda je nama tematski taj fokus dosta definisan. I iako se mi ne držimo uvek toga, mi se trudimo da to budu sjajni filmovi i vrlo inovativni, i to i muzički i eksperimentalni i tako, ali da prosto iza svega toga bude ta neka ideja o ljudskim pravima, o borbi za i angažovanju za neka prava žena ili dece ili već za suočavanje sa prošlošću. Znači to su, mislim, mi se rukovodimo time, ono kad otvorite program nekog velikog festivala, vi onda gledate prosto po tom nekom, mislim, barem ja, koliko sam videla i kolege Jelena i Ivan, prosto nekako već gledate ciljeno šta bi to moglo biti dobro za Slobodnu zonu.
To je zanimljivo, možda ga to koliko ste filmova morali da pogledate, koliko se našlo u selekciji.
Pa to nije, pošto mi imamo ipak dosta vremena između festivala, praktično skoro godinu dana, ili da kažemo ne baš u godinu dana, ali ono 8 mjeseci. I mislim da je, pošto se nas troje, svi bavimo filmom, ja sam montažerka, koleginica Maksimović je također montažerka, Ivan je reditelj. Mi gledamo filmove i ovako i onako iz raznih, i onda to više ide iz te neke naše gledalačke aktivnosti. To kao, i naravno njih dvoje još više nego ja idu po festivalima, pošto su mladi autori i promovišu svoje filmove, tako da oni na tim festivalima gledaju filmove koji se onda preporučuju za Slobodnu zonu. Tako da iz neke te gledalačke aktivnosti, to nije ono kao sad ću sedem pa ću gledam 100 filmova i onda ću da izaberem 10 za Slobodnu zonu.
I da li biste mogli onda objektivno da gledate na te filmove kada ih pogledate sve u cugu, što se kaže?
Ne, pa tačno je, znači filmovi, mislim taj utisak mora nekako da malo odleži i to sve, ali mislim meni lično, ja ne znam kako je kolegama, ali meni je uvek jasno odmah. Znači kad gledam uvek sam u fazonu, aha, ovo je super za Slobodnu zonu. Nekako posle pola sata ili posle 10 minuta odmah kao, ovo je super film. Ovo bi voljela da imam. Naravno tu ima drugih stvari koje odlučuju još, koje su i financijske prirode i to da li je film dostupan u određeno vreme za određenu teritoriju i tako dalje. Tako da ne dobijemo baš uvek sve što želimo, ali se trudimo da dobijemo što više.
Ali ono što smo ispomenuli malo pre jeste i takmičarski deo Slobodne zone. Koje nagrade dodeljujete?
Da, pa postoje tri, to jest četiri nagrade. Imamo tri žirije, jedan je međunarodni žiri, onda regionalni žiri i imamo žiri 14+, odnosno Slobodna zona junior. Oni odlučuju o najboljem filmu u međunarodnoj, regionalnoj i selekciji 14+. Mi ne delimo filmove na dugometražne, kratkometražne, odnosno dokumentarne igrane. To je jednostavno najbolji film u toj selekciji. I imamo još jednu posebnu nagradu koju će dodeliti također regionalni žiri, a to je Human Rights nagrada. Znači to je neka kao posebna nagrada koja je za film koji je posebno doprineo bavljenju temom ljudskih prava i tako da to je to, i naravno nagrada publike. To je ono što publika glasa. Znači mi kad najavljamo filmove uvek kažemo obavezno glasajte na našem infopultu i tako dalje, i to je ono što sam malo pre rekla, to su prosto vrlo zanimljivo videti na kraju tu listu. Zbog toga što je ta lista u stvari prvih recimo 5 filmova, onda ide na turneju Slobodne zone na proleće. Tako da praktično gledaoci u Beogradu, Nišu i Novom Sadu odlučuju o tome šta će ostatak Srbije videti na proleće. I to je uvek, mislim, ljudi se uvek raduju, mi imamo sve više i više tih gradova i opština koji se interesuju da turneja dođe kod njih.
I šta mislite, koji film će ove godine osvojiti srca publike?
A pa to je vrlo nezahvalno reći, to stvarno ne znam. Meni je uvijek zanimljivo da se odluke, na primjer, žirija, mi od prošle godine imamo to da dodeljujemo, osim nagrade publike, još ove druge nagrade stručnog žirija, da se to ne poklapa baš uvek, odnosno da publika ima neke svoje favorite, bez obzira na ove, da kažem, odluke stručnog žirija. Ali to je sad naravno vrlo teško reći.
Iza kulisa, Branka Pavlović. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash and land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination runs. Sa selektorka međunarodnog programa Slobodne zone i montažerka Branka Pavlović. Meni je bilo zanimljiva ta priča kada ste u trećem razredu gimnazije shvatili šta želite da budete. Tačno znate i koji mesec i koja godina i jedan sunčan dan ispred bioskopa Jadr.
Pa, ne znam, ja mislim da nas sve nekako obeležite filmovi koje smo gledali u mladosti. Moja profesorka Maja Volk predavala je scenariju kad sam ja studirala na Fakultetu dramskih umetnosti i ona je nam uvek rekla da kao postoji nekako pravo vreme da gledate određene filmove. I ako ih pogledate u to neko baš pravo vreme, oni mogu vrlo da utiču na vas i na vašu buduću profesiju. Ja sam, meni je odlučujući bio film Snovi Akira Kurosave, koji je, to verovatno nije jedini, ali nekako sad kada o tome razmišljam, jedan je od odlučujućih. Gde ja sam u stvari onda počela da, znači nisam gledala prvo Rašomona i Krv i presto i ne znam šta sve, ono, njegova kapitalna dela, nego jedan od njegovih posljednjih filmova, i onda sam počela da se zanimam za njega i pročitala sam njegovu autobiografiju i u toj autobiografiji on je rekao da on sve to što radi, sve to što snima i bavi se svakom pojedinošću scenografije i kostima i svega, da on sve to radi samo zato da bi mogao da montira na kraju taj film. Ja sam se pitala šta je to ta montaža kad jedan tako genijalan čovek samo to želi da radi. On je većinu svojih filmova nije potpisan kao montažer, odnosno potpisan je pod pseudonimom, to mi je bilo. Tako ta neka tajna profesija iza kulisa je, me je privukla i iako ja tad stvarno nisam ništa znala o tome, ali onda sam upisala montažu i tako saznao.
A da li znate zašto je krio svoj identitet kada je reč o poslu montažera?
Pa ja mislim da je, on je bio umetnik, vrlo svestran, renesansni čovjek, tako da ne znam zbog čega je, koji je stvarno njegov lični motiv bio da to krije. Ja mogu da pretpostavim da je to nekako bilo neko njegovo lično zadovoljstvo, da to je njegovo drugo ja, da tako kažem.
Ali meni je bilo i zanimljivo što ste vi u kućnoj biblioteci vašeg komšije našli njegovu autobiografiju.
Da, to je ta knjiga. Znači, ja sam otišla kod komšije i onda sam vidjela da oni su imali Fellinija, kako je to bilo, John Huston, Fellini, Kurosawa, tako da ta knjiga je, onako bila je sva raskupusana, falili su i neki listovi i tako dalje. Pa to su tako te neke stvari koje vas odrede kad ste jako mladi. Mislim, ja sam sad umeđu vremenu dosta radila i sa Slobodnom zonom junior, odnosno za te juniorske projekte, i stvarno su ti srednjoškolci sa kojima mi zaista puno radimo, to je to neko doba kad se mladi odlučuju za neke bitne stvari u životu i sad neko povuče film, neko povuče nešto drugo. Mislim, i to je jedan od razloga zbog čega radimo sve ovo. Mislim, ne samo ja, nego čitav tim Slobodne zone. I posle, ne znam sad da ne kažem koliko godina od studija i tako, ne mogu ni da izbrojim, ali znači posle 20 godina i 25, mi bavljenja tim poslom mi je i dalje sjajno i užasno zanimljivo i uzbudljivo i ono, kao meni to najlepši posao na svijetu.
Koliko mi nismo svesni koliko su zapravo montažeri, mađioničari.
Mađioničari, da, ne samo mađioničari, mislim, montažeri mogu da naprave da sve bude još bolje, a mogu i da upropaste neke stvari, zavisi. Mislim da je komunikacija između reditelja i montažera tu jako bitna i prosto taj neki, ne samo taj tehnički, što je u današnje vreme sve važnije i važnije, mislim prosto to kao da baratate kompjuterima, softverima i tako dalje, već i taj neki umetnički osjećaj za materijal sa kojim radite.
Vi ste osnovne studije završili u Beogradu, a nakon toga ste master studije nastavili u Berlinu. I zanimljivo je koliko je Berlin stvarno jedan fenomenalan grad koji se svakako razlikuje od ostatka Nemačke.
Ja se uvek setim, sad je trenutno aktuelna neka nova serija ovaj u Berlinu koja se zove Berlin Babylon i koja se bavi Berlinom 20. i 30. znači tim nekim gradom na vrhuncu svega, od kao nekog razvrata i kriminala do vrhunca umetnosti i svega toga. Ja meni sad sve više i više, ja sam kad sam bila mala, sad kad to pričam, ja sam obožavala film Kabare recimo, koji se isto bavi Nemačkom, odnosno Berlinom tog nekog predratnog vremena, i meni sad taj grad u nekim stvarima podsjeća me na to, zato što je sve nekako veće od života, sve onako, osjećate se stvarno da ste u nekom centru sveta i ponekad pomislim, a šta, nekako da li ovo može još dalje da ide, da li može više od svega da bude. Mislim, to je jedna užasno jako, jako bogata zemlja koja ulaže u kulturu, ulaže u umetnost, dolaze tu, predaju najveća svetska imena od IVV-a, on predaje na fakultetu, na Univerzitetu umetnosti, gdje sam između ostalog i ja studirala. Znači, prosto to su fenomenalne šanse za, za mlade ljude koji naravno dolaze u Berlin kao neku meku. Od, mislim, kažu da je Berlin meka za umetnike. Neki
kažu da je studentski grad.
Studentski, apsolutno. Znači, neki od najboljih nemačkih univerziteta se nalaze u Berlinu, čak dva. Mislim, u Berlinu je sve duplo, zato što je bio podeljen grad, i, znači dve opere, dva pozorišta, dva univerziteta velika i tako. Tako da to je, ne, to je stvarno izuzetna stvar biti na, na izvoru raznih informacija i strujenja, i, i to naravno utiče onda i na kreativni rad, i na izbor filmova. Mislim, na Berlinalu vi kad dođete, to je 400 filmova je u, u samo u konkurenciji, plus prateći program i plus 300.000 posetila, mislim, to su prosto cifre koje, koje ne znam koliko, 3.000 akreditovanih novinara i filmskih profesionalaca, to je stvarno jedno neverovatno mesto da se dođe i da se biraju filmovi za slobodnu zonu, da.
A da li biste rekli da je dokumentarni film ono što vas najviše interesuje? Ili samo jedna od kockica mozaika?
Ne, pa dobro, ja sam u Berlinu studirala još nešto drugo, to je neki umetnički rad sa, sa, to se zvanično tako zove, sa različitim društvenim grupama. To znači, ja sam radila i sa izbjeglicama i sa starijim ljudima, penzionerima i tako. Naravno, moj rad se uvek bavi, uvek je u vezi sa filmom i videom i dokumentarnim filmom i tako dalje, čak i eksperimentalnim, ali ovaj, mislim da je dokumentarni film nešto što je, po mom mišljenju, može najbolje da uhvati taj neki duh, duh vremena. Naravno, postoje jako zanimljivi i sjajni igrani filmovi, ali mislim da je da neka granica između igranog i dokumentarnog je sve ovaj, bliže, odnosno sve tanje i sve manje definisano, što mislim da je, da je dobro. I neki od najboljih filmova su, igranih filmova imaju mnogo elemenata te neke dokumentarnosti i tog života kakav jeste, i to.
Ali zapravo, kada govorimo o dokumentarnom filmu, koliko je to bitna montaža? Kada govorimo o nekom klasičnom igranom filmu, to je možda bitno da li ima dobri ili ne specijalne efekte i da hronološki govori jednu priču, ali kada govorimo o dokumentarnom filmu, kako ćete vi nama predstaviti neku priču ili nekog lika, i tekako zavisi od montaže?
Da, pa rad na dokumentarnom filmu je specifičan zato što može da traje i mesecima i godinama. Postoje dokumentarni filmovi koji su rađeni godinama, gde autori prate prosto neki lik u nekom dužem vremenskom periodu i prosto prate njegov ili njen život, koji onda može da ima neke nepredviđene, mogu se desiti nepredviđene stvari koje onda prosto određuju tu priču na jedan način. Vrlo često reditelji krenu u snimanje sa jednom idejom i to onda postane potpuno neki drugi film, što naravno nema veze samo sa montažom, ali mislim da montažer, to je specifično, da montažer ili montažerka u dokumentarnom filmu prosto treba da bude mnogo više prisutan ili prisutna u tom čitavom procesu i uključena. To znači da vi radite, ne znam, dve nedelje. Znači, nije to kao sad smo dobili materijal, seli, izmontirali i film je izašao i otišao u bioskop i šta god na festival, nego je to ponekad dugotren i višegodišnji proces, gde onda naravno možete vi da promenite montažera dva, tri, ono, tokom dve, tri godine, ali mislim da tad, da tu dolazi do mislim, taj umetnički pečat onda koji daje montaža možda dolazi više još do izražaja nego u igranom filmu. Mada naravno postoje, mislim, postoje zanimljiv, recimo, film Richarda Linklatera koji isto bio na slobodnoj zoni pre par godina, Boyhood. Mislim, to je igrani film, ali u suštini je sa vrlo jakim elementima dokumentarnog filma i oni su se nalazili svake godine po dve, tri nedelje da snimaju, pa onda sledeće godine ponovo. Znači, šta se dešavalo u tom među periodu, a bio je samo jedan ili dvoje, nisam sigurno, montažera. Znači, nije... Montažer može da vidi u materijalu nešto što reditelj možda ne može, zbog toga što je suviše u temi, suviše je na terenu i zna sve drugo okolo što se dešavalo. Montažer ponekad nema taj, ima neki svež pogled na. Znači, u stvari to je ono što ja mislim da rediteljima pomaže.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Nema čemu, hvala na pozivu.
Ekipu koja je u proteklih sat vremena bila sa vama činili su ton majstor Goran Ivković, Dejan Vasović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. Želimo vam prijatno veče i laku noć.